Бишкекте саат 6 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 28 март дүйшөмбүдөгү кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну: Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын начальнигинин орун басары киши колду болуп каза тапты. Милициянын полковниги 48 жашта болгон.
Чындап эле коррупция тамырлашып кеткен. Андан кийин ошол Баткенде өзлөрүнүн 2-3 кландары бар экен, ошолор гана тейлешеткен. Мисалы үчүн ошол госрегистрден баштап прокуратура, ошол УВДнын начальниги, баары.
Бул теманы маек менен улантабыз. Соңку кабарларга караганда Украина армиясы Киев, Харьков жана Николаев шаарларынын айланасында айрым аймактарды кайтаруу үчүн чабуулга өттү.
Цивилный объект, это школа.
Бул жарандык объект, мектеп. Алар шаарды ала албай таш талканын чыгарууну чечишти. Фашисттердей кылып жатышат. Ушунчалык ырайымсыз.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар сизди күтөт, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Рахат Кеңешовадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский өзгөчө кырдаал маалында аскердик маалыматты жайылтууну чектеген мыйзамга кол койду. Ага ылайык Украина аскерлеринин кыймыл аракеттерин, атышуу болгон аймактарды, көчөлөрдүн, дүкөндөрдүн, завод фабрикалардын жана башка жарандык мекемелердин аталыштарын тартып жайылтууга болбойт. Мыйзамды бузгандар 12 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ошондой эле Украинага түшкөн чет элдик аскердик жардамдын каякка жеткирилгени тууралуу маалыматты дагы жарыялоого тыюу салынат. Мындай маалыматтар бир гана коргоо министрлиги жана башкы штабтар ката алат. Бул кадам Украина армиясы тууралуу конфиденциалдуу маалыматтын интернетке жайылышын ооздуктоо үчүн кабыл алынганы кабарланды. Ал арада Зеленский алдыда Түркияда өтөрү пландалып жаткан Орусия менен сүйлөшүүдө Украина аймактык бүтүндүгүнө басым жасаарын билдирди.
Попереду и новый раунд переговоров.
Алдыда сүйлөшүүлөрдүн жаңы айлампасы күтүлүүдө. Биз тынчтыкка гана умтулабыз. Түркиянын аймагында көзмө-көз жолугууга мүмкүнчүлүк болорун кабарлашты. Жыйынтыгын көрөбүз. Биз сүйлөшүүдө эмнеге басым жасаарыбыз белгилүү. Бул Украинанын суверендүүлүгү жана аймактык бүтүндүгү, деди Зеленский. Орусия Украинага согуш ачканына бир айдан ашты. Эркин Европа азаттык радиосунун президенти Джейми Флай Орусияда Борбор Азия кызматтарынын орус сайттарынын жабылышын сынга алды. Орусиянын Роскомнадзор мекемеси радионун казак, тажик жана түркмөн кызматтарынын орус тилиндеги сайттарын тыюу салынган веб баракчалардын тизмесине 26 мартта кошкон. Флай 28 мартта тараткан билдирүүдө радионун орус тилдүү сайттары Борбор Азия чөлкөмүндөгүлөргө жана Орусияда иштеп жүргөн Борбор Азиялыктарга маалыматты, жаңылыктарды жеткирүүдө маанилүү роль ойной турганы айтылат. Эми Кремль Украинадагы согуш тууралуу көз каранды эмес маалыматтарды цензурага алуу аракетин көрүп жатат. Биз өз маалыматтарыбызды чектебейбиз жана 27 тилде өз аудиториябызга чындыкты жеткирүү аракетин көрүүнү улантабыз, деди Флай. Буга чейин Роскомнадзор Орусияда же орус тилинде иш алып барган медиа зона сыяктуу бир катар көз каранды эмес маалымат каражаттарын сайттарын жапкан. Алардын арасында Эркин Европа азаттык радиосунун бир нече редакцияларынын BBC корпорациясынын орус кызматынын веб сайттары дагы бар. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында акция өткөргөн укук коргоочуларга сотто адвокат болгон Нурбек Токтокуновдун өзүнүн укугун коргоо үчүн бүгүн 28 мартта Бишкек шаардык сотуна 20 чакты адвокат барды. Соңку маалыматка караганда шаардык сот аны 5 суткага камоо тууралуу райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. 17 мартта укук коргоочулар элчилик алдына Украинадагы баскынчылык аракеттерди токтотуу талабы менен пикетке чыгышкан. Аларды милиция кармап кеткен, кийин сот үчөөнө 3000 сомдон айыппул салган. Токтокунов укук коргоочуларга жактоочу болгон. 1 май райондук соту 24 мартта Токтокуновду судьяларды тилдеген деген негизде 5 суткага камоо тууралуу чечим чыгарган. Ал 25 мартта кармалып 5 суткага камакка алынган. Адвокат ал күнү ага күч колдонулганын бүгүн азаттыкка билдирди.
Государственное управление по борьбе с организованной преступностью дегендер, ошолордун кызматкерлери, ошолордун спецназы мыйзамсыз кармап кеткен, аябай күч колдонуп кармап кеткен мени,
деп билдирди Нурбек Токтокунов. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Ооганстандагы Талип өкмөтүнүн кыздарга мектепке барууга тыюу салган чечиминин узартылышы боюнча тынчсыздануусун билдирди. Бириккен улуттар уюму жана башка бир катар эл аралык уюмдар аялдарга жана кыздарга салынган чектөөлөрдү айыптап келишкен. Алардын бири Ооган аялдарынын тынчтык жана эркиндик уюмунун мүчөсү Мадина Махбуби.
We call on the officials of the Islamic Emirates of Afghanistan.
Биз Ооганстан Ислам Эмиратынын жогорку расмий өкүлдөрүн Кудайдан коркуп, мектептин эшиктерин баардык кыздарга ачууга чакырабыз. Мектептер жабык турбашы керек. Тыюу салуу тууралуу чечимдин юридикалык дагы логикалык дагы негизи жок деп билдирди. Мындан тышкары талиптер Оогандагы авиакомпанияларга аялдардын эркек жакынынын коштоосу болбосо учакка отургузбоону дагы буйруду. Бишкектин 1-май райондук соту Next TV телеканалына байланыштуу соттук отурум жабык режимде каралып жатат деген маалыматты чындыкка дал келбей турганын билдирди. Бүгүн сотто телеканалдын ээси Равшан Жээнбеков менен соттун ортосунда видео жазууга байланыштуу талаш чыккан.
Бул граждандык иш. Бул жерде эч кандай жашыруу сыр жок. Бирок судья өзүнүн кыла турган ишин жашырып атат.
3 мартта атайын кызмат телеканалдын директорун улут аралык кастыкты козутту деген айып менен козголгон ишти негизинде камакка алган. Тергөө телеканалдын социалдык тармактардагы баракчаларында Украинадагы кырдаалдан улам Кыргызстан Орусияга аскердик жардам бере турганы жөнүндө такталган маалыматты жарыялаган деп эсептейт. Прокурор каналдын ишмердигин экстремисттик деп табууга да ушул окуя негиз экенин билдирген болчу. Экономика жана коммерция министрлиги кумарканаларды, оюн автоматтары бар залдарды жана лотереяларды ачуу тууралуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыкты. Өкмөт аны жогорку кеңештин кароосуна киргизүүнү жана кезексиз кароону сунуштоодо. Буга чейин тиешелүү мыйзам долбоору иштелип чыгып, колдоо кайта артка кайтарылышкан болчу. Авторлор президент Садыр Жапаров кызуу талкуу жараткан мыйзамды колдоорун билдирип, кумарканаларды Ысык Көл облусунда гана эмес, Кыргызстандын бардык аймактарына ачууну сунуштаган болчу.
Рахмат, жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешова айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Азыр эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 29 мартта синоптиктердин кабарлашынча Чүй, Ош, Баткен, Нарын областарынын кээ бир райондорунда жаан, тоо этектеринде жана тоолуу аймактарында кар жаайт. Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолорунда да кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсү 0-5, күндүз 10-15 градус жылуу, Таласта түнкүсү -2-3, күндүз 8-13 градус нөлдөн жогору, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсү 2-7, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсү -2-3, күндүз 4-9 градус нөлдөн жогору, Наарында түнкүсү -1-6, күндүз -4 градус жылуу. Бишкекте маал-маал менен жаан жаап турат, түнкүсү 2-4, күндүз 13-15 градус нөлдөн жогору.
Жаратман, даниктүү каармандар, ийгилиги, өнөрү менен ааламга таанылгандар. Эмгегин элине арнагандар. Кыргызстандыктардын чыныгы жашоо турмушу азаттыктын Даниске телебөрүсүндө. Данистени ар дүйшөмбү сайын жергиликтүү телеканалдардан жана азаттыктын YouTube-дагы баракчасынан көрүңүз. Данисте жаратмандар жарчысы.
Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын начальнигинин орун басары киши колдуу болуп каза тапты. Милициянын подполковниги 48 жаштагы Аскар Али Мухаммадиевди өлтүргөн, мурда бир нече жолу соттолгон 34 жаштагы Баткен шаарынын тургуну 3 шериги менен жашынып жүргөн жеринен кармалды. Азырынча расмий маалыматта пикир келишпестиктен улам жүрөк тушка сайып жибергени гана айтылды. Теманы Жеңиш Айдаров улантат.
Жекшембиде түшчөндө Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Аскар Али Мухаммадалиев облустук оорукананын жандандыруу бөлүмүндө көкүрөгүнөн алган жаратынан каза тапканы белгилүү болду. Милициянын маалыматына караганда белгисиз атуулдар аны автоунаада жандандыруу бөлүмүнө таштап кетишкен. Анын сөөгү 28 март күнү жерге берилди. Облустук милиция алгач Аскар Али Мухаммадалиевдин каза болгонун көңүл айтуусун гана жарыялап, кийинчерээк киши колдуу болгонун ырастады. Учурда бул ишке шектүү катары 4 киши кармалып, иликтөө жүрүүдө дейт Баткен облустук милициянын басма сөз катчысы Дамира Юсупова.
Текшерүү иштеринин жүрүшүндө мурда бир нече жолу соттолуп, жакында кылмыш жазасынан бошоп келген Баткен шаарынын Базарбашы кварталынын 37 жаштагы тургуну маркум Мухаммадиев Аскар Алинин жени учтуу нерсе менен бул пикир келишпестиктен улам көкүрөк тушуна сайып Ошол жерде Мухаммадиев Аскар Алинин каза болгондугу белгилүү болот. Ошол Базарбашы кварталынын 37 жаштагы тургуну кармалып, азыркы күндө убактылуу кармоо жайына киргизилген.
Окуя Баткен шаарындагы Базарбашы кварталында маркумдун жээнинин кылмышка шектүүнүн үйүндө болгон. Кармалган жаран буга чейин Тажикстандын жарандарын барымтага алуу, оорлук жана башка беренелери боюнча соттолуп, жазасын өтөп, жакында эле эркиндикке чыкканы маалым болду. Милиция кыска маалымат таратуу менен эле чектелип, окуянын чоо жайы айтыла элек. Жергиликтүү тургундар бул кылмыштуу окуяны ар кандай жоромолдоп жатышат. Шектүү катары кармалган жаран 2012 жылы Тажикстанда кызыл сымап аткезчилиги менен айыпталып кармалган атасын бошотуп алуу талабы менен Тажикстандын жарандарын барымтага алган деп айыпталганы белгилүү болду. Ошол эле кезде милициянын атайын операциясы менен барымтадагылар бошотулганын бир катар басылмалар жазган. Ага шектелген эки бир тууган качып кетип издөөгө алынган. Бир күндөн кийин алардын биринин сөөгү табылып, кандай жагдайда набыт болгону белгисиз бойдон калган. Баткен шаарынын тургуну Аскар Али аймакта акыркы убакта болгон өрөө учурган окуялардан кийин кеңири иликтөө жүрүп, элге себептери ачык айтылды. Баса ар кандай түкшүмөл пикирлер жаралып, мыйзамдуулукка шек келтирет деген пикирин айтат.
Баткенге көрө көңүл бурса деген жекече оюм, анткени кадрдык саясатпы, мыйзамдуулук көрөк бир мындай иштей турган болуш керек да. Акыркы окуяларда өзүңүздөр билесиздер, киши колдо болуп каза болгон милиция кызматкери, журналисттин өлүмү, жер таратууда прокурорлордун аралашып кетүүсү, ушулардын баардыгы жыйылып келип эле мындайча айтканда бир Баткен сыртта калып кеткен сыяктуудай болуп калып атат да. Анткени бул чек аралаш болгондуктан контрабандалык жолдор бар, күнүмдүк тургундар билбеген көптөгөн сырлар жатат да бул жерде.
Баткен Кыргызстандын эң аялуу аймагы, чек арадагы жаңжал жана аткезчилик күч экени жалпыга маалым. Жарандык активист Гүлгакы Мамасалиева бул көйгөйлөргө кошул ташыл наркотрафик, кылмыштуу топтордун аракети, борбордук бийликтин аракетин жокко чыгарып коюшу мүмкүн дейт. Ал бир жылдан бери Баткенде чек ара чырынан жабыркаган жарандардын укуктарына мониторинг жүргүзгөн. Аймакта мамлекеттик органдарды түп тамырынан жаңылабаса, жемкорлук күчөп тамырлап кеткенин айтууда.
Чындап эле коррупция тамырлашып кеткен. Анан кийин ошол Баткенде өзлөрүнүн 2-3 кландары бар экен, ошолор гана тейлешеткен. Мисалы үчүн ошол госрегистрден баштап прокуратура, ошол УВД-нын начальниги баары бири бирин таанып, анан кийин бири бири менен биз схема да, бири бири менен сүйлөшүп иш кылышат да. То есть менин адамым барат, сен мынаны бүтүрүп бер, полностью иллюстрация кылып бар жок бийликтеги эски иштеген адамдардын баарын кетирип, бардыгын кетирип. Жанагы цифровизацияны тезирээк киргизиш керек да. Ошол цифровизация жакшы кирбеген үчүн дагы ошол коррупцияны жок кыла турган системалар жакшы коюлган эмес да ал жерде. Элдин үнү жетпейт. Эмнеге дегенде элдер ошол укук коргоочулардан коркушат да.
Апта соңунда Баткендеги акыркы окуялар кыргыз медиасындагы жаңылыктардын башкы сабына чыкты. Анын бири 38 жаштагы журналист Арзыгүл Калымбетованын күтүүсүз өлүмү болсо, экинчиси милиция офицеринин киши колдуу каза табышы. Лейлекте айыл аймак башчылары менен облус прокурорунун ортосунда мыйзамсыз мүлк менчиктештирүү маселесине байланыштуу талаш облус прокурору жана эки район шаардын прокурору кызматтан кетирилиши менен аяктады. Айыл аймак башчылары камакка алынды. Милициянын подполковниги Аскар Али Мухаммадиев 1974 жылы Баткен облусунда туулган. Ал милицияда 2000 жылдардын башынан бери иштеп келгени айтылды. 2018 жылы ноябрда Баткендин облус прокурору киши колдуу каза таап, сөөгү тоо арасынан табылган. Буга шектүү катары бир киши кармалган. Алган эле. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Эми бул теманы маек менен улантабыз. Баткендеги ички иштер министрлигинин жогорку чиндеги кызматкеринин киши колдоо болуусу, прокурорлордун айыл өкмөттөрүнүн жоопко тартылуусу сыяктуу акыркы окуялар эмнеден кабар берет? Абалды жөнгө салуу үчүн бийлик кандай реакция кылышы зарыл? Ушул жана башка суроолорго жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын мурдагы депутаты Карамат Орозова жооп берет. Баткендеги ички иштер министрлигинин жогорку чиндеги кызматкеринин киши колдоо болуусу эмнеден кабар берет? Сиз кандай тыянакка келип жатасыз? Бул Баткенде абалдын кооптуу экенин көрсөтпөйбү?
Бул бир эле Баткенде эмес, Кыргызстан боюнча мындай абалдардын баарында кооптуу болуп көрсөтүлөт. Себеби дегенде бизде акыркы мезгилдерде ушундай адам өзүнүн адамдын өмүрүнө кол салуу, башка адам өлгөндөн кийинки бул жоопкерчиликсиз жоопкерчилик суралбай атат да. Ошондуктан адамдын өлгөндөн кийинки жоопкерчилик болмоюнча мындай нерсе боло берет да. Мындай криминалдар Баткенде эмес, башка жакта да абдан көп болуп атат да. Ошондуктан бизде ошо кооптуу болуп эсептелет, туура эле.
чек арага жакын аймактагы абалды, тынчыбай эле улам эле бир чырлуу окуялар чыгып жатпайбы? Ушул абалды канткенде жөнгө салса болот деп ойлойсуз?
Чек арада чындыгына келгенде чек арада абал өтө эле оор. Себеби дегенде бул бир жолу эки жолу эмес, бул 86-жылдан бери адамдарга психологический дагы таасир этип жатат бул нерсечи. Ошол да ошол бир таасири бар. Мисалы үчүн кыз кезиндеги эле боюнда барына деле эркегинде жигитине деле органды иштей кандай болбосун мунун койсо бир таасири бар да. Ошондуктан адамда кыжырдануу ушундай нерсе. Мен чындыгында келгенде бул ар тараптан чек ара дагы дагы кооптуу эсептелетин да, ички дагы кооптуу эсептелет. Бул боюнча бир ички иштер органдары катуура иш алып барбаса да болбойт да.
Ички иштер органдары жеткиликтүү иш алып барбай жатабы андай болсо? Кандай иштерди кылышы керек эле?
Эми албетте ушунча адам өмүрү кыйылып атканынан кийин мына ДТПдан канча адам өмүрү кыйылып атат. Даже 6 айда былтыркы жылы маалыматка таянсам 6 айда биз 1 жылдык адам өмүрү ушунча эсе көтөрүлүп кеткен. Ошондуктан бул эгерде ошондой жетиштердин жоопкерчилигин суралбаса мындан эсе кайрылана берет да. Жетишсиздик болуп атат чындыгына келгендечи. Ички иштер кызматкерлеринин жетишсиздиги болуп атат бул. Может быть иши ыкмасын башкача кылыш керекпи или элдер менен жаштар менен иштөө керекпи? Бир эмнегедир мындай криминалдар күн сайын өсүп атат да. Мунун өзү укук мыйзамды надзор кылган орган менен өзүнөн көп ката кетип атат. Мисалы үчүн коррупция менен күрөшкөн органдын өзүндө коррупция көп болуп атат. Себеби дегенде баардык деген укук коргоо органдарынан кайсы жерде коррупция боюнча иш козголсо ошол өзүнөн чыгып атат. Ошондо мен айткым келет, бул биринчи кезекте бизде өзү ушул укук коргоо органдары өзүлөрү таза болуш керек. Анан бирөөдөн талап кылыш керек. Ошондуктан бизде азыр жөнөкөй карапайым адамдар уже ачынып, уже ачуусу келип, уже сот прокурордон же болбосо ар кандай укук коргоо органдарынан кеткен кемчиликтерди уже айта баштады. Илгери кийин андай болгон эмес. Сыйлоо болгон, башкарууга чейин илгерки органды иштеген адамдар таза болгон. Мына туура айтасыңар, азыр кечеги прокурорлордун иши боюнча бул далилденди да, бул маселелер жогорку кеңеште дайыма көтөрүлө бережет мындай маселе. Ошондуктан мындай нерсе кайтадан кылыш керек.
Жогорку кеңеш, бийлик бул окуяларга кандай реакция кылышы керек? Ички иштер органдары аймакка кошумча күч жибериши керекпи же чоң ротация зарылбы?
Бул жерде айрыкча ички күч структуралары дагы бир өзүнчө реакцияны өзүчө өздөрүнүн пикирин айтыш керек. Жогорку кеңеш өзүнүн пикирин айтыш керек. Жогорку кеңеште акыркы мезгилде окуялар боюнча жогорку кеңеште караш керек. Жогорку кеңеште албетте мен деле депутат болом, азыр да депутаттар деле оор пикирди сыйлайм. Бирок кээде кээ бир маселелер боюнча комиссия түзө калышат, жалгыз адам боюнча кээ бир иштер боюнча комиссия түзүлүп калат. Ошондуктан мен айткым келет, ошол бул маселеге менин оюмча кайгыге караласа керек деп ойлойм. Мына эл өкүлдөрү деле көрүп атат, билип атат. Ошондуктан жыйынтык чыгарыш керек да.
Коррупцияны айтып чыккан айыл өкмөттөрү өздөрү кайра камакка алынбадыбы? Ал эми прокурорлорду коррупцияга айыптап жатышат. Прокурорлор болсо кызматтан алынды. Бул окуяларды кандай көрүп жатасыз сиз? Кантип баалап жатасыз?
Баткен эми борбордон өтө алыс облус деп эсептейт. Айылдары бул жерде жашаган адамдардын көпчүлүгүнүн укуктук маалыматы түшүнмөөнү аз. Бул жерде өзүнүн укугун өзү коргой ала турган адамдар аз санда. Кээде ушунчалык кыйынчылык болгондо өзүнүн пикирин ачык айтып чыккан мезгилде аларга да кокутуп үлкүтүүлөр болот. Ошондуктан мен ойлоймун ушу бул жердеги биздин айрыкча ушу чек арадагы кооп аймактардагы күч структуралардын кызматкерлери биздин элдерди кайта кордоочтон кайта коргоп ошолор менен кошо иш алып барыш керек. Ал эми борбордогу органдар келип биздин бул жердеги жергиликтүү органдарга колдон келишинче материалдык моралдык жардамдарды бериш керек. Өзү кооптуу абалда турган элдерге басмылоо же болбосо кайдыге караган бул өзү дагы чыккынчылыктын бир түрү болуп эсептелинет. Мунун баардыгы чындыгында бизде аткерчилик бар да, жок эмес, аны моюнга алышыбыз керек. Бизде контрабанда дагы бар. Биз баткен чындыгында келгенде чоң наркотрафик болуп эсептелинет. Ошондуктан бизди чек ара маселеси чечилип, чек ара жабылмайынча бул нерсе токтобойт. Биздин баардык нерсе бизди чек аранын маселесин батайык чеччү деп ошол эле.
Баткендеги акыркы кырдаал тууралуу биздин суроолорго жогорку кеңештин 6-чакырылышынын мурдагы депутаты Карамат Орозова жооп берди. Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 28 март дүйшөмбүдөгү кечки эфирин угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Украинадагы акыркы кырдаалга кайрылабыз.
Украинанын президенти Владимир Зеленский өзгөчө кырдаал маалында аскердик маалыматты жайылтууну чектеген мыйзамга кол койду. Эркин Европа азаттык радиосунун президенти Джейми Флай Орусияда Борбор Азия кызматтарынын орус сайттарын жабышын сынга алды. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында акция өткөргөн укук коргоочуларга сотто адвокат болгон Нурбек Токтокуновдун өзүнүн укугун коргоо үчүн бүгүн 28 мартта Бишкек шаардык сотуна 20 чакты адвокат барды. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Ооганстандагы Талиб өкмөтүнүн кыздарга мектепке барууга тыюу салган чечимин узартылышы боюнча тынчтануусун билдирди. Бишкектин 1 май райондук соту Next TV телеканалына байланыштуу соттук отурум жабык режимде каралып жатат деген маалымат чындыкка дал келбей турганын билдирди. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому биздин интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде, ошондой эле биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан да жаңылыктарды окусаңыз болот. Фейсбукта Кыргыз азаттыгынын алгысы деп катталганбыз. Инстаграмдагы баракчабыздын аты азаттык чекит KG. Уктуруубузду улантабыз. Соңку кабарларга караганда Украина армиясы Киев, Харьков жана Николаев шаарларынын айланасындагы айрым аймактарды кайтаруу үчүн чабуулга өттү. Ал эми Орус коргоо министрлиги Донбассты бошотууга көбүрөөк аракет жумшаарын билдирди. Украин президенти Владимир Зеленский орусиялык бир нече журналистке курган интервьюсунда коопсуздук кепилдиктери берилсе, Киев нейтралдуу макамга макул болушу мүмкүн деп айтты. Киев менен Москванын делегациялары Түркияда тынчтык сүйлөшүүлөрүн кезектеги айлампасын өткөрмөкчү. Айнура Жекше кызын уксак.
Украинанын түндүк чыгышындагы Харьков шаарынын мектеп окуучулары, мугалимдер менен ата-энелер Орус армиясынын аткылоосунан кийин окуу жайдын имаратын тазалап чыгышты. Айрым тургундар үйлөрү талкалангандан кийин ушул жерде башпаанала отурган.
Бул жарандык объект, мектеп. Алар шаарды ала албай таш талканын чыгарууну чечишти. Фашисттердей кылып жатышат. Ушунчалык ырайымсыз. Мектептин эмне айыбы бар? Балдарга эмне үчү бар? Мен аларга эмне кылдым?
Орусия басып кирген 24 февралдан бери Украинада миңдеген киши мерт кетип, калктын чейреги өз үй өлөң төшөгүн таштап качууга аргасыз болду. Көптөгөн далилдерге карабай Москва Украинада карапайым эл менен турак жайлар бутага алынбаганын айтып келатат. Украинанын президенти Владимир Зеленский эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасын утурлай, өлкөнүн суверендүүлүгүнө жана аймактык бүтүндүгүнө артыкчылык берилерин белгиледи.
Попереду и новый раунд переговоров.
Алдыда сүйлөшүүлөрдүн жаңы айлампасы өткөнө жатат. Себеби биз тезинен тынчтык орнотууга умтулабыз. Түркиянын аймагында жолугушуу уюштурууга мүмкүнчүлүк жана зарылдык бар деп маалымдашты. Бул жаман эмес, эмне менен аяктарын көрөлү. Биз суверенитетибизге жана аймактык бүтүндүгүбүзгө басым жасаарыбыз белгилүү. Мындан күмөн да санабаш керек. Коопсуздугубузга сөзсүз кепилдик берилүүгө тийиш.
Түрк президентинин кеңсеси билдиргендей, жекшемин кечинде Режеп Тайип Эрдоган орус президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөндө жолугушууга арачы түшүүнү сунуш кылып, ок атышууну токтотууга, гуманитардык шарттарды жакшыртууга чакырды. Киев жана Москва эки тараптын кездешүүсү 28 же 29 мартта болорун тастыктады.
Принципиально важным, чтобы эти встречи были хорошо подготовлены.
Негизги маселелерге айкындык киргизилип, такталса эле эки президенттин жолугушуусу керек болот. Биз көп жылдардан бери ошол маселелерди козгоп келатабыз. Бирок батыш кулак салбай эми укту.
Деп айтты орус тышкы иштер министри Сергей Лавров. Бир айдан ашуун орус армиясы кошуна өлкөнүн бир дагы чоң шаарын ээлей алган жок. 25 мартта Москва планынын биринчи баскычын ишке ашырганын, эми Донбасстагы коопсуздукту камсыздоого көбүрөөк аракет жумшааларын билдирген. Бул аймактагы Кремль колдогон жикчилер Украина армиясына каршы согушуп келатат. Британиянын аскер чалгынчылары дүйшөмбү күнү маалымдагандай, акыркы 24 саатта орус күчтөрүнүн позициялары олуттуу өзгөрбөгөнү менен Мариуполь жакта бир топ райондорду ээлегенин кабарлады. Шаардын мэри Вадим Бойченко гуманитардык катастрофага кабылган шаарда калган 160 миңдей тургун толугу менен көчүрүлүүгө тийиш деп билдирди. Маалыматка караганда тургундардын бир тобу курчоодогу Мариупольдон 26 автобус менен чыгарылмак, бирок орус аскерлери аларга коопсуз коридор берүүгө макул болгон жок. Ал арада өздөрүн ЛНР деп атаган жикчилердин лидери Орусияга кошулуу боюнча референдум өтүшү мүмкүн деп айтты. Буга жооп кайтарып Украина тышкы иштер министрлиги убактылуу оккупацияланган аймактардагы жасалма референдумдар эч кандай укуктук күчкө ээ эмес экенин эскертти. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер. Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби, кайталоосун бейшемби күнү уга аласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Уктуруубузду улантабыз. Судьяларды тилдеген деген негизде 5 сутка камалган адвокат Нурбек Токтокуновдун ишин Бишкек шаардык соту карап, 1-май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Ал бүгүнкү сотто аны кармоо учурунда милиция кызматкерлери күч колдонгонун да айтты. Кесиптешим Токтосун Шамбетов жаңы эле адвокаттын сотуна барып катышып келди, көрүп келди. Токтосун, Бишкек шаардык соту райондук сотунун чечимин күчүндө калтырууда эмнеге таянды? Кандай негиз берди?
Күчүндө калтырды, бирок сот ошол прокурорлордун айыптоосун негиздүү деп таап, аны дагы ошол 5 күнгө калтырууга күчүндө калтырды. Ошондо анын 2 күнү калды. Ал эсиңиздерде болсо керек, 25 мартта камакка алынган. Ошондо 2 күн дагы отурмай болду. Нурбек Токтокуновду бүгүн жактаганга 20га жакын жактоочу келди. Алардын 10 ошол Токтокунов менен бирге отуруп аны сөз сүйлөгө чыкты, дагы 10 ушул залда отурду. Нурбек Токтокунов көпкө өзүнүн кармалганын эмнеге мыйзамсыз экенин негиздеп көпкө сүйлөдү. Ал өз сөзүндө ушул адвокаттык ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан учурда литературалык адабий тилди колдонгон, ошо соттор эч ким эмес деген сөздү колдонгонун, бул жини келгенде сотторго баа берүү катары колдонулганын, эч кандай бул сөгүү же тилдөө же алардын ар намысына мындай шек келтире турган сөз эмес, бул сотторго баа берүү экенин билдирди. Ал буга чейин депутаттарды, президентти, бийликти дагы ушундай баа берип сындап келгенин айтып, ошол бул жерде адвокат эч кандай куугунтукка кабылбаш керек деп билдирди. Ошондой эле адвокаттардын бирикмеси, адвокаттардын анда кандай уюмдардын, ошо адвокаттык уюмдардан дагы өкүлдөр келип, алар дагы өз сөзүндө бул бир гана Токтокуновго тиешелүү эмес, бул жалпы адвокаттардын ишине тиешелүү экенин белгилеп, бул жерде ушу өч алуу прокуратура, милиция кызматкерлерин, адвокаттарды жазалоого багытталган гана иш экенин айтып жатышты. Алардын бири мисалы ушундай эле сөздөрдү министр, саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев коомчулукта айтып, кайсы бирөөнүн аброюна шек келтирип жаткандагы эч кандай протокол толтурбай, бирок адвокаттык ишмердүүлүгүн аткарып жаткан Нурбек Токтокуновду 5 күнгө камоону мыйзамсыз деп аташты. Бирок ал жоболордун баардыгысын укканы менен сот прокурорлордун жүйөсүн алардын негиздүү деп таап, 1-май райондук сотунун күчүндө калтырды. Соттон чыккан Нурбек Токтокунов журналисттерге мындайча комментарий берди.
Ар бир чечимдин алдында мен дайыма ишенем. Ушундай милдетим барга сотко ишенүү деген. Ар бир жанагы Сизифке окшоп, Титанга окшоп бир ташты, ар бир процесс ошол ташты өйдөчө алып барам да, анан кийин моундай чечимдерди укканда ошол таштар тулагандай болуп өзүмдү сезем да. Ишенем, моундай соттор баарыбир бир күнү жоголот экен. Ага да ишенем, мен өзүм сот системанын баам ошол бойдон эле калат. Анткени мурун судьи кто деген орустардын риторический суроосу бар боло эле, ошо а судьи никто деген жооп пайда болду. Ошон үчүн мен азыр да айтам, а судьи никто.
Бул Бишкек шаардык сотунун чечими даттанууга жатпайт, бул апелляция бергенге эч кандай обжалование болбойт, демек бул акыркы инстанция деп айтсак болот. Эми мындан аркы чараларын Нурбек Токтокунов эгерде ошол 2 күндөн камактан чыкканда кайрадан ушул кайрылуу жолдорун каралап, өзүнүн мыйзамсыз кармалганын, ал кармалган учурда күч колдонгонун ушу милиция кызматкерлерине арызданарын айтып өттү. Нурбек Токтокунов бул белгилүү юрист, көптөгөн уюмдарда иштеген буга чейин, жана ошондой эле белгилүү саясатчыларды коргоп, коомдогу резонанс чуулгандуу иштерди коргоп келет. Ал эмес ушул журналисттер, активисттер, саясатчылар кармалган учурда, мыйзамсыз бир иштерге туш болгон учурда биринчи жардам көрсөтүүчү. Ошондуктан Нурбек Токтокуновду колдоп, бүгүн дагы жарандык активисттер Динара Шахунова, Өндүш Токтонасыров, Равшан Жээнбеков сыяктуу саясатчылар дагы сотко колдоп барышты. алар ушул Нурбек Токтокунов бир гана ал адвокат эмес, ушул коомдогу карганда иштерди резонанс иштерди алып барган белгилүү юрист экенин билип, ага колдоо керектигин белгилешти.
Рахмат Токтосун, кесиптешим Токтосун Шамбетов, белгилүү адвокат Нурбек Токтокуновдун Бишкек шаардык сотто каралган иши тууралуу кеңири маалымат айтып берди. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 28-март дүйшөмбүдөгү жарым сааттык бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Азыр толкунду которбой туруңуз, бир нече секундтан кийин дагы бир жарым саатыбыз башталат.